Glas Slovenije v Evropskem parlamentu. Oglasno sporočilo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Lepo pozdravljam tudi Franca Bogoviča, poslanca Slovenske ljudske stranke in Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu ter podpredsednika Slovenske ljudske stranke. Povezana sva prek aplikacije za videokonference Zoom. Gospod Bogovič, dobrodošli.
Lep dober dan, pozdravljeni vi in poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče.
Gospod Bogovič, trenutno se nahajate v Bruslju. Na drugem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v novembru boste evropski poslanci uradno potrdili reformo skupne kmetijske politike za obdobje med letoma 2023 in 2027. Kaj konkretno ta reforma prinaša tako evropskim kot slovenskim kmetom in morda tudi katere prioritete je vanjo lahko vključila vaša politična skupina Evropska ljudska stranka?
Gre za zelo pomemben dokument, v bistvu za nadaljevanje ključne skupne evropske politike, to je skupna kmetijska politika. Sprejemamo jo z dvoletnim zamikom, kajti vmes so bile volitve in praktično bo ta politika v sicer sedemletnem finančnem obdobju veljala pet let. Za leti 21 in 22 veljajo stara pravila, nov denar, kot se reče, ker je denar iz te skupne malke. Sprememba je to, da imamo sedaj za oba stebra, se pravi prvi steber, ki ga ljudje bolj poznajo kot te klasične subvencije na površino, in drugi steber, program razvoja podeželja, še vedno po dva stebra, država bo mora pripraviti skupen strateški načrt za izvajanje tega. To pomeni, prej smo sprejemali samo za program razvoja podeželja, operativni program, sedaj pa v tem skupnem načrtu, kjer bi naj tudi državam bilo dopuščeno, da so malce bolj kreativne in prilagodijo kmetijsko politiko tudi sebi pomeriti. Tako da podarki ključni gredo v smer več teh okoljskih ukrepov, tudi več denarja bi ne šlo v to smer, od ekološkega kmetijstva do varovanja vode, tla, zraka, biodiverziteta je zelo izpostavljena. Tu bo potrebno poiskati ukrepe, s katerimi bomo na nam last način to naredili v Sloveniji. Naslednji podarki pa so povezani s prenosom znanja, povezovanjem, pa tudi z digitalizacijo kmetijstva oziroma z novimi tehnologijami v kmetijstvu, ki je na neki način nuja in predvsem v ukrepu mladi prevzemniki, ki se nadaljuje okrepi, so že z veseljem tudi v veliki meri te ukrepe izkoriščali že tudi v prejšnji perspektivi. Sedaj pa bo za to področje še več denarja razpolago.
Kaj bo to pomenilo za vašo pobudo Pametne vasi?
Ja, gre za pomembno pobudo, ki na nek način prikaže podeželje kot celovit prostor, kjer igra ta kmetijstvo, gozdarstvo ključne naloge, vendar je na podeželju še marsikaj, mobilnost na podeželju, pa najprej široko pasovne povezave, pa v nadaljevanju tudi energetske rešitve, ki so okolju blizu in pa tudi po druge strani zmanjšajo račun za energijo. Tudi govorimo o turizmu, o dopolnilni dejavnosti na podeželju, kot to pomeni tudi drobnega gospodarstva na podeželju. V zadnjem času je veliko govora tudi o skrbi za starejše na podeželju kot neka naloga, hkrati pa priložnost za zaposlitve. In vse to skupaj smo nek način zapakirali v ta koncept razvoja pametnih vasi in moram reči, da je tudi v sami skupni kmetijski politiki potrebno pripraviti sedaj posebno podlago, se pravi koncept razvoja pametnih vasi v vsaki posamezni državi.
Gospod Bogovič, pred dobrim mesecem ste doma v Posavju organizirali tudi zelo uspešno konferenco Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo. Lahko poveste nekaj podrobnosti tega dogodka, kdo so bili torej govorci, katere teme so bile obravnavane?
Dogodek je bil res v naši organizaciji, v soorganizaciji tudi kmetijskega ministrstva. Dogodek je bil tako imenovani modri dogodek tudi predsedovanja in na ta dogodek smo se pripravili praktično celo leto, tudi v luči izpostavitve te prioritete znotraj slovenskega predsedovanja. In zato smo na grad Reichenburg v moje občini Krškem povabili močno po eni strani politično udeležbo, po drugi strani pa tudi gospodarstvo. Ob meni je bila še kolegica poslanka Elze Katajnen iz Finske, komisarka Dubrovka Šuica iz Hrvaške, potem je bil z nami online sicer tudi predsednik odbora regij, pet slovenskih ministrov, predsednik državnega zbora, tako da smo resnično politično zelo močno zasedbo. V nadaljevanju pa smo odprli ta gospodarski panel, kjer so bili na gradu Reichenburg v Sloveniji številni gostje iz poslovnega sveta, Na koncu koncu smo tudi ustanovili tako imenovani Smart Villages Forum, v katerem želimo združiti vse te tri veje, ki so nujno potrebne za razvoj tega področja. Se pravi politiko, gospodarstvo in nevladni sektor.
Ko pa smo že pri pametnih vaseh, pravkar ste se vrnili svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju in tam ste predstavili to pobudo in njen potencial na globalni ravni. Nam lahko poveste kaj več tudi o tej svoji izkušnji?
Spirit, naša javna agencija, ki je zložena za dogodke na Expo, me je povabila, če organiziram ta dogodek tudi v Dubaju. Z velikim veseljem smo to storili in praktično povezali vse te deležnike od Svetovne organizacije za hrano znotraj Združenih narodov, komisar Šuica je bila zopet z nami, naš minister gospod Jože Podgoršek je bil z nami. Na Expo ne moreš imeti celodnevne konference, kot smo imeli to nagrado Reichenburg in v Krškem. V Dubaju je to trajalo 2 ure. In moram reči, da vse lepo v tem mestu, zelo opevano, ogromno betona, lepih stavb, ko pa pri nas stopiš na naše podeželje, vidiš zeleno barvo, se pa lahko ta arabski svet za nas povsem skrije. In zelo zanimiva izkušnja, ta dogodek ni bil namenjen tem deželam samo v arabskem svetu, ampak globalno z nami sta se povezali tudi eno gospa iz Zimbabveja, ki te aktivnosti izvaja v praksi v Zimbabveju, prav tako tudi Doris Letina, Slovenka, ki je podpredsednica Evropske zveze mladih kmetov. Tako da smo naredili zelo pestro od gospodarstva zopet do tistih ljudi, ki delajo na terenu in politike, ki mora dati jasne signale in kadar je potrebno tudi z javnimi politikami podpreti, kajti včasih tu niso možni neki biznis modeli, kot so to v pametnih mestih, ampak je to del javne politike.
Z nami je poslanec Slovenske ljudske stranke in Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu ter podpredsednik Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič. Iz Dubaja se selimo na Škotsko, ki gosti podnebno konferenco. Teden pred njenim sklepom je v znamenju zahtevnih pogajanj. Uspeh še ni povsem zagotovljen, v Glasgowu je tudi delegacija Evropskega parlamenta. Gospod Bogovič, imate morda kakšne informacije, v katerih točkah se trenutno najbolj zapleta?
Ja, gre za okoljsko konferenco, na kateri se poizkuša sprejeti zavezujoče cilje, ki bodo čim bolj sledili pariškemu sporazumu, se pravi, da nam temperatura ne bi ušla preko 2 stopinj, mogoče tudi preko 1,5 stopinje. Proizvodna energija je tista, ki izpusti 70% toplogrednih plinov, 40% stavbe, promet in nadalje. Tako da ključne stvari se vrtijo okoli energetike in tu se najbolj zapleta pri jasnih zavezah največjih onesnaževal, ki je predvsem v spredju Kitajska, ki proizvede zdaj že kar 27% do pogrednih plinov, o izhodu iz premogovne industrije. Vemo, premog in fosilna goriva so tista, ki emitirajo največ toplogrednih plinov v zrak in glede na to, da so v ozadju načrti, kako bodo na Kitajskem še zgradili približno 200 termoelektrarn, težko pričakovati, da bi išli iz premogovne industrije do leta 2030, kar je nek način cilj Evrope. Tako da to je ključna zadeva, manjkajo tudi na tem srečanju, tako predsednik Kitajske, tudi gospoda Putina iz Rusije ni tam. Tako da v tem delu je zadeva okrnjena. Na drugih področjih pa so pogajalci dosegli kar nekaj rezultatov, s katerimi konec koncu upam, da se bodo lahko ob zaključku konference tudi pohvalili, predvsem pa, da se bo potem to implementiralo v realnosti, da resnično ne bomo še naprej povzročali te okoljske katastrofe, ki smo na nek način skozi te ekstremne pojave priča vedno bolj pogosto.
Kar 8% prebivalcev Evropske unije lani ni uspelo ustrezno ogrevati svojih domov, je sporočil Evropski statistični urad. Gre za podatke iz časa pred energetsko krizo, s katero se trenutno spoprijema Evropska unija. Gotovo je tudi ta problematika v zadnjem času v središču pogovorov evropskih poslancev. Gospod Bogovič, kako vi gledate na njo?
Ja, govorimo o tej tako imenovani energetski revščini, ki je posledica velikih podražitev energentov in tudi sicer relativno drage cene energije, ki jo ljudje rabimo za ogrevanje, za promet in podobno. In bolj kot so prihodki posameznika okrneni, prej padajo v ta problem energetske revščine. In v tem delu so zdaj neki podatki zelo različni med državami. Mi smo, hvala Bogu, tu med tistimi, kjer bi naj bilo manj teh problemov, ponekod prihaja pa tudi do 30-40% ljudi, ki bodo zelo težko plačali te račune za ogrevanje preko letošnje zime, če bodo cene ostale takšne, kot so. Cela vrsta je bilo že tudi pogovoru na tem, tako znotraj Evropske komisije, Evropskem parlamentu smo o tem spregovorili, Sam ocenjujem, da gre tudi tu zopet za neke špekulacije. Mislim, da je prva špekulacija ta, ki dviguje te cene energentov, to, da želi Rusija na vsak način pridobiti tako imenovano, recimo temu uporabno dovoljenje za severni tok, s katerim bo plin prehajal nemoteno v Nemčijo. Ta severni tok je zgrajen, ni pa še dokončne podelitve. Po drugi strani pa mislim, da je bilo nek način tudi opozorilo tem ali pa nek način nek signal odločevalcem v Glasgowu, da se lahko energetika zelo podrži. Po drugi strani pa so tudi te ukrepe, ki jih Evropa sprejema v tem paketu Fit for 55 in so na nek način prava energetska revolucija, tudi razlogi za podražitve. Bodi si te tako imenovani emisijski kuponi, ki obremenijo ceno električne energije. Tu je pričakovati v naslednjih letih res zelo veliko aktivnosti in morali bi biti tudi zelo veliko modrosti, da ne bomo povzročili kakšnega kolapsa. Vemo, da bomo rabili več električne energije, tu se bo moralo tudi državah zelo hitro odločiti, tudi Sloveniji, na primer, o gradnji za moje pojme potrebnega drugega bloka, kajti elektrifikacija zaznamuje ta energetski prehod, se pravi, manj fosilnih goriv, več elektrike za ogrevanje, za mobilnost, konc konca za proizvodno vodika in podobno. Tako da gre za kompleksna vprašanja, za katere bomo tudi v znotraj držav morali najti dobre odgovore.
Kot ste omenili, ta zakonodajni paket Fit for 55 oziroma pripravljeni na 55, morda še to, verjamete, da bomo z obnovljivo energijo lahko rešili vse naše potrebe po energiji ali moramo razmišljati tudi o jedrski energiji? Kakšno je stališče tudi politične skupine Evropske ljudske stranke do naložb v jedrsko energijo?
Ja, pri jedrski energiji ni enotnih stališč znotraj političnih skupin. Vemo, da so zeleni proti. V naši politični skupini Evropske ljudske stranke so Avstrijci proti, še katera druga država se najde. Vseeno pa smo večinsko za uporabo jedrske energije, kajti bistvo tega prehoda je pridobiti nizkooglično energijo. In jedrska energija je, kar se tiče izpustov, ki se štejejo skozi cel življenjski ciklus od gradnje do razgradnje, primerljiva ali pa celo manj obremenjujoča za okolje kot sta veter in sonce. In ima še drugo lastnost, da je konstantna, se pravi, ni odvisna od tega, ali sije sonce ali piha veter in se odlično tudi vklapa v ta koncept energetskega miksa, mešanice virov. Tako da sam podpiram ta prizadevanja, tudi znotraj Evropske unije je vedno večja podpora. Čakamo na dokončni dokument iz taksonomije, da uvrsti tudi jedrsko energijo med tiste energije, ki se štejejo med komunalne zelene in bodo deležne tudi financiranja najbrž ne iz evropskih sredstev, da pa ni kakšnih zadržkov pri komercialnih bankah, bo pa ta taksonomija dosti pomenila. Tako da gre za pomembne korake in upam, da bo v Sloveniji dovolj modrosti, znanja, pa tudi politične volje, da sedemo skupaj in te odločilne in prepotrebne odločitve sprejemamo ne glede na politične barve, ampak da naredimo to, da ostanemo energetsko suvereni, kolikor se pač da, kajti energetska varnost je podobno pomembna kot prehranska ali pa vojaška. Če zgubiš to suverenost, praktično zgubiš suverenost države.
Pogovarjamo se s poslancem Slovenske ljudske stranke in Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu ter podpredsednikom Slovenske ljudske stranke Francem Bogovičem. Gospod Bogovič, pogledala bova še na domač politični parket in nekaj pozornosti namenila tudi zdravstveni krizi, s katero se soočamo. Epidemične razmere v Sloveniji se prav nič ne izboljšujejo, število okužb z novim koronavirusom se vztrajno povečuje. Se vlada po vaši oceni uspešno spopada s to zdravstveno krizo, pa morda tudi kako gledate na zaostritev razmer v bolnišnicah v tem četrtem valu in tudi na redne proteste proti ukrepom v Ljubljani, ki pa nikdar niso prijavljeni?
Lejte, mi imamo skupnega sovražnika, ki se mu reče COVID-19. Posledice so sedaj vidne in jasne, najbrže slehenemo nevernemu Tomažu, kaj ta bolezen naredi. In sopet Evropska unija je stopila skupaj in ogromno vlagala v razvoj cepiva. Imamo cepivo, ki je zdaj dokazano empirično olajša bolezenska stanja in ne naredi tega pritiska na bolnišnice. Mi imamo pa še vedno ljudi na cestah, ki temu ne verjamejo. Zemlja je za njih še vedno ravna. In enostavno ne razumem te neumnosti, ne morem temu drugače reči kot neumnost, ki pa žal povzroča enormno škodo posledice. Prihajam iz posavskega prostora in v tem tednu smo imeli v osmrtnici tri ljudi, ki so povezani z neko družino, kjer so druge stalno na protesti. Tako da res so zelo boleče izkušnje in upam in zadnji čas bi že bil, da konc koncu tudi ta enačaj med protivladnim protestom in proti COVID protestom umaknem. In to tisti, ki danes sicer, hvala Bogu, vedno manjšem številu hodijo v sreda, petkih, že petki niso bili dovolj v Ljubljano, da bodo končno to spoznali in da to sovražnik levih in desnih in da datum volitev imamo znano, pejmo se politiko tam, kjer je potrebno in se poskušamo rešiti te zelo velike nadloge, ki jo imamo.
Tako datum prihodnjih državnozborskih volitev je znan. Predsednik republike Borut Pahor je sporočil, da je za dan glasovanja izbral 24. april. Parlamentarne volitve bo sicer razpisal februarja. Slovenska ljudska stranka tvori enega osrednjih delov gibanja Povežimo Slovenijo. To gibanje daje neko novo perspektivo za slovenski politični prostor. Gospod Bogovič, nam lahko zaupate kaj več o trenutnih pripravah na volitve tako v SLS kot v samem gibanju Povežimo Slovenijo?
Ko smo govorili prej o teh velikih spremembah, ki nas čakajo v naslednjih letih, je za moje pojme zelo pomembno, da se bomo znali pogovarjati in dogovarjati. Sedeti skupaj pri ključnih odločitvah, kjer bomo odločali o naši usodi in tudi o našem gospodarstvu za naslednje leta. Tako razdeljen političen prostor, kot ga imamo danes, na katerega bi lahko malce parafraziral, rekel, da ga se skoraj gledamo z enega roba na drug preko puške, je nujno, da naredimo neko sredinsko zadevo, v kateri se poskuša priklicati glas razuma. V Slovenski ljudski stranki smo bili tudi v preteklosti znani, da smo gradili mostove. Žal je bilo včasih tudi to v slovenskem političnem prostoru, ki je želel imeti čim bolj polarizirano politično sceno, neuspešno, zato nas danes ni v parlamentu. Je pa kar veliko tistih, ki mislijo podobno kot mi in v tem gibanju Povežimo Slovenijo. Smo v pravzaprav začetku se povezali Slovenska ljudska stranka z Zelenimi, Novo ljudsko stranko. Tudi pogovori so zelo resni z SMC-em, parlamentarno stranko, kako tudi z gospodom Šrotom iz Celja in kar veliko župano je tudi tisti, ki prisegajo na to, da bi bilo enostavno potrebno nekaj narediti na slovenskem sredinskem političnem prostoru. Tako da moram reči, da tudi sam aktivno sodelujem, podpiram to zadevo, že na večji teh srečanjih sem bil, pogovori so zelo iskreni, dobro potekajo, cilj je narediti skupno listo, dovolj močni in dovolj prepričljivi na samih volitvah potem, da dobimo dvomestno število, s katerim bi resnično poskušali narediti to, da zapolnimo prazen političen prostor na sredini slovenskega političnega prostora.
Gospod Franc Bogovič, iskrena hvala za ta pogovor in srečno.
Srečno tudi vam. Lep pozdrav Slovenijo.
Poslušali ste oddajo Glas Slovenije v Evropskem parlamentu. Oglasno sporočilo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu.